Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Šárka Daňková a od mikrofonu vás budou provázet
Jana Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
A co uslyšíte v dnešním pořadu? Světová média stále zaměstnává situace na Ukrajině a v jejím důsledku se dále vyostřující konflikt mezi Ruskem a Západem. Americký liberálně orientovaný časopis The New Republic vidí přímou souvislost mezi současnou ukrajinskou krizí a revolučním duchem roku 1989. Proč má nejspíš většina z nás na Facebooku méně přátel, než kolik jich mají naši facebookoví přátelé? Tento paradox vysvětlí německý týdeník Die Zeit.
Svět ve 20 minutách.
Německá veřejnoprávní rozhlasová stanice Deutschlandfunk si ve svém komentáři všímá toho, jak postup Ruska v ukrajinské krizi nenávratně poškozuje mezinárodní bezpečnostní systém. Faktické převzetí ukrajinských vojenských základen ruskými vojáky nelze nijak ospravedlnit. Jde o jasnou demonstraci moci, která není přípustná ani podle ruského práva, konstatuje rozhlasová stanice. Přesto musí smlouvu o anexi Krymu ještě posvětit ruští poslanci. Ostatně do zítřka také platí ono podivné příměří mezi ozbrojenými silami Ukrajiny a Ruska.
Podle Deutschlandfunku pranic nenasvědčuje tomu, že by snad Rusko po anexi Krymu mělo nyní usilovat o uklidnění konfliktu. Právě naopak. Po takové demonstraci moci ze strany Moskvy může teď Západ jen těžko přijít s nějakým účinným protitahem. Dokud bude platit, že vojenská odpověď je vyloučená, má Severoatlantická aliance svázané ruce.
Mezitím však dochází k významné proměně bezpečnostně politického klimatu v Evropě. Možná tato změna starý kontinent dokonce přesahuje. V uplynulých 30 letech, ještě za časů studené války, byl totiž mezi oběma proti sobě stojícími mocenskými bloky vybudován systém vzájemné důvěry. Podařilo se tehdy vyjednat určitá pravidla hry, jako třeba povinnost hlásit dopředu vojenské manévry nebo zajištění pozorovatelských práv pro všechny a ve všech zemích.
A právě tato pravidla Moskva už téměř rok porušuje. Jak vidíme, v případě Krymu nenahlásila dopředu pohyby svých vojenských jednotek. Kreml také nevpustil do oblasti pozorovatele z jiných zemí. A od vojenských cvičení vede, jak vidíme nyní, přímá cesta ke krymské krizi. A podobný scénář je myslitelný i v případě východní Ukrajiny. Moskva něco takového nevyloučila. A to dále živí pocit nedůvěry.
Systém důvěry v Evropě, který byl budován s velkými obtížemi a který se během uplynulých desetiletí tak osvědčil, je poškozen, soudí Deutschlandfunk. A obnovit tento systém důvěry bude podle nejmenovaného vysoce postaveného představitele NATO velmi obtížné.
Způsob, jakým Rusko chladnokrevně využívá svou mocenskou pozici, poškozuje mezinárodní bezpečnostní systém na dlouhou dobu dopředu. A vyloučení Ruska ze systému G8 je jen logické. Úkolem diplomatů je neustále bojovat o to, aby nebyl přerušen dialog. Tento boj je ale v současnosti v podstatě marný. Tolik německá rozhlasová stanice k ukrajinské krizi.
Není pochyby o tom, že Západ stojí před geopolitickou výzvou, jaká nemá od konce studené války obdoby, píše dnes německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. I evropští a atlantičtí partneři, kteří se v minulosti vzájemně obviňovali z nezájmu a laxnosti, na ně musí reagovat s rozhodností, a to v rámci Evropské unie, NATO, G7 i bilaterálně. Není náhodou, že v očích amerického prezidenta Obamy hrají v této situaci ústřední roli Německo a spolková kancléřka Merklová. Bez Německa, které má v Rusku silné ekonomické zájmy, to nepůjde. Bez Spojených států ale také ne. Uzavírají Frankfurter Allgemeine.
Další německý list Süddeutsche Zeitung ve svém komentáři konstatuje, že amerického prezidenta Baracka Obamu jakoby současná ukrajinská krize spíše nudila. A možná je pro něj taky důvodem k zlosti. Nenabízí totiž téměř žádné dobré východisko a Obamu pouze odvádí od toho, čemu se na poli zahraniční politiky chtěl věnovat především, tedy novému strategickému vztahu s Asií.
Jenže teď je americký prezident nucen řešit něco, co sám považuje za historii. A washingtonští odborníci na zahraniční politiku, kteří si své ostruhy vysloužili ještě za studené války, ho proto kritizují za údajnou slabost. Ruský prezident Putin se totiž zjevně raduje z toho, že odplácí staré křivdy, které jeho země utrpěla v uplynulých desetiletích. A Evropané se zase jednou obracejí na Ameriku o pomoc. Ovšem mnohé z toho, o co v současné krizi jde, se odehrálo v době, kdy byl Obamův zahraničně politický poradce Benjamin Rhodes ještě ve škole.
Bílý dům se dlouho snažil zametat ukrajinskou krizi pod koberec. Myslet v kategoriích sfér vlivu je už zastaralé, znělo z Washingtonu. Jenže Obama, který příští týden přicestuje do Evropy, musí vzít na vědomí, že svět nefunguje podle jeho představ. A krize, jako ta v Sýrii nebo na Ukrajině, nezmizí jen proto, že Obamu nudí.
Na Ukrajině se podle Süddeutsche Zeitung objevuje něco ze starého světa a něco ze světa nového. Z toho starého třeba NATO, zastaralá obranná organizace, která ale chrání jen své členy, takže Ukrajina je vydána na pospas sousedním autokratům, zatímco pobaltské státy a Polsko si mohou být jisty, že jsou před Putinem chráněny. Svět už ale není rozdělen na východní a západní blok.
Američané Rusko potřebují, třeba v íránském konfliktu, při boji proti terorismu a při výzkumu vesmíru. A Evropané zase potřebují Rusko, co by dodavatele ropy a zemního plynu a jako cílový trh pro svůj vývoz. Právě ve velkém propojení spočívá ten velký rozdíl mezi studenoválečnickými konflikty minulosti a dneškem. Řešení tím není o nic snažší. Poučení z Krymu by se ale Obamovi mohlo hodit ještě v jiné souvislosti. Podobně jako Putin má i Peking pocit, že má ještě nějaké otevřené účty z minulosti. A také v Asii by se mohly Spojené státy brzy ocitnout před úkolem ochránit své přátele a spojence před Čínou, připomínají Süddeutsche Zeitung.
Americký deník Los Angeles Times v souvislosti s postupem kremelského šéfa konstatuje: Putinův pohled na 21. století je pohledem nedůvěřivého ruského realisty a zásadně se liší od pohledu předních západních politiků. Americký prezident Obama, německá kancléřka Merklová a jejich spojenci doufali, že hrozba sankcí Putina zastaví a on nepošle vojáky na Krym.
Později ti samí politici doufali, že vyhlášení omezených sankcí Putina zastaví a on Krym neanektuje. I v tomto případě doufali marně. Máme tu co dočinění s asymetrickým problémem, píší Los Angeles Times a dodávají. Pro Američany a západoevropany představuje prosazování ruských mocenských nároků jasné překročení hranice, které ohrožuje jejich ideál mezinárodního uspořádání. Pro Putina je toto překročení hranice lékem na národní zahořklost i dědictvím, které chce zanechat jako prezident.
Švýcarský list Tages-Anzeiger je přesvědčen, že pokud chce Západ v souvislosti s Putinovou mocenskou politikou nějak kontrovat, aniž přitom sáhne k vojenskému řešení, bude to těžké, nevšak nemožné. V důsledku Putinovy silové politiky Rusko vnitřně koroduje. Nejsou prováděny potřebné státoprávní a ekonomické reformy.
Vždyť co kromě zemního plynu a ropy lze od Rusů koupit, ptá se švýcarský deník. A právě zde se podle něj otevírá prostor pro aktivity ze strany Západu. Stejně tak mohou západní státy Moskvu diplomaticky izolovat. A bát bychom se neměli ani cílených opatření přímo proti Putinovi, protože on je tím hlavním zodpovědným za současnou krizi, je přesvědčen švýcarský Tages-Anzeiger.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajinská krize je příběhem revolučního ducha roku 1989 a odplatou za něj, kterou vykonává Sovětský svaz. Ani onen revoluční duch, ani Sovětský svaz přitom v roce 2014 už dávno neměli existovat, ale existují. A celý svět teď pocítí sílu jejich konfrontace, předpovídá americký liberálně orientovaný časopis The New Republic.
Linka vedoucí do roku 1989 podle listu není náhodná. Revoluce v zemích východního bloku, tedy v Polsku, Maďarsku, východním Německu a Československu, stejně jako v pobaltských státech a na jiných místech, vedla k dalším revolucím, které neprobíhaly vždy zrovna za jednoduchých okolností. Revoluční duch tak zasáhl i Gruzii na pobřeží Černého moře a tamní revoluce růží z roku 2003 se ukázala být tou nejutopičtější ze všech revolucí.
A tato nejutopičtější ze všech revolucí zase v roce 2004 zažehla oranžovou revoluci na Ukrajině, která se na chvíli zdála být tou nejvýznamnější ze všech revolucí. Oranžová revoluce byla podle Amerického listu vnímána jako průlom, protože žádné z předešlých evropských revolucí se nepodařilo proniknout až do samotného Ruska. Ukrajina však byla kulturně, nábožensky a historicky s Ruskem provázána.
A když tedy mohla vypuknout revoluce na Ukrajině, proč by nemohla vypuknout i v Rusku? A proč by nemohla proniknout na jih, do arabského světa? Během měsíců od začátku oranžové revoluce došlo k cedrové revoluci v Libanonu, kde hodně lidí dění na Ukrajině zjevně pozorně sledovalo. Jakoby duch roku 1989 odkryl tajemství světových dějin. Jakoby měl pravdu Hegel a jeho následovník Francis Fukuyama. Jakoby lidstvo objevilo, jak správně vyjádřit svou politickou vůli, jakoby se na obzoru objevila celosvětová liberální budoucnost. Což byla mylná představa, podotýká The New Republic.
Během pouhého roku se i Ukrajina a tamní oranžová revoluce propadla do víru autoritářské korupce. V důsledku toho také všechny ty vzletné řeči o podstatě lidské přirozenosti a neviditelných silách pokroku nabrali temný nádech. Přesvědčení, že lidstvo touží po svobodě, že této touze odpovídá systém liberální demokracie a tak dále, toto silné přesvědčení, které vyšlo z událostí roku 1989, se najednou po střízlivém přeskoumání jevilo jako svého druhu nebezpečný kokain distribuovaný intelektuálními kartely.
Etablovalo se tak nové přesvědčení, jakési antipřesvědčení, které revoluce z roku 1989 označovalo za pouhou sérii náhodných událostí bez většího významu pro historii, tedy šťastná shoda okolností, ne projev dějinné logiky. Tato doktrína se v následujících letech prosadila. Ve Spojených státech byly v jejím důsledku přeformulovány cíle zahraniční politiky. Na prvním místě se teď ocitla stabilita. Demokracie byla najednou spíš na okrasu.
Jenže najednou začátkem února 2014 byla davům v Kyjevě, Lvově a dalších městech stabilita úplně ukradená a oranžová revoluce neočekávaně propukla znovu. Tato revoluce se zdála být nezvykle jasnou, vždyť jejím praktickým cílem byla obchodní dohoda s Evropskou unií, tedy společenstvím, jehož současná podoba je opět výsledkem revolucí roku 1989. A zároveň šlo o víc než jen o obchodní dohodu. Šlo o přijetí liberálních politických struktur a hodnot.
Najednou tu byla atmosféra roku 1989 ve své nejčistší podobě. Aby tak připomněla všem, kteří si to snad nechtěli připustit, že revoluční duch, zrozený před 25 lety navzdory předpovědím, stále zůstává nezvykle mocný. Ať už je to jak chce, je jisté, že současná ukrajinská revoluce má jednoho nepřítele, kterým je Vladimír Putin. Tento car jednající podle politických principů 19. století zahájil invazi na území Ukrajiny podle stejné logiky, podle níž Nikita Chruščov poslal tanky do Maďarska v roce 1956 a podle které Leonid Brežněv obsadil Československo v roce 1968. Jde o logiku kontrarevoluce, píše americký časopis.
Chruščov podnikl invazi do Maďarska, protože tamní komunistická strana přijala politiku nezávislosti na Sovětském svazu a dokonce se rozhodla vystoupit z Varšavské smlouvy. Chruščov velmi správně chápal, že sovětský komunismus je nenáviděn, a to i v jeho vlasti. Věděl, že maďarský příklad by vedl k hnutím za nezávislost i jinde v komunistickém světě, a to by znamenalo konec Sovětského svazu. Právě tak obsadil Brežněv Československo, aby zabránil zdejším reformám, známým jako Pražské jaro. Kdyby tak neučinil, touha po reformách by přeskočila i do Sovětského svazu.
Pro oba Chruščova i Brežněva šlo tedy o otázku přežití a vývoj jim dal za pravdu. Když totiž jejich následovník Michail Gorbačov v roce 1989 jakoukoliv invazi odmítl, Sovětský svaz se v zápětí rozpadl. A to vede k podezření, že dnešní Putin není idiot. Proč by jinak v roce 2008 vojensky vstoupil do Gruzie? Protože mu to poradili duchové Chruščova a Brežněva, soudí americký list.
A stejně tak je tomu nyní v případě Ukrajiny, dodává The New Republic. A když Putinovi americký prezident Barack Obama vzkazuje, že je na špatné straně dějin, tak je to pro kremelského šéfa naopak ujištění, že jedná ze své pozice naprosto správně. Zdá se, že stojíme na pokraji studené války číslo 2. a může se jednat o dost dlouhý konflikt, předpovídá americký časopis.
Ta první studená válka přitom nebyla navzdory své pověsti nijak stabilním obdobím. Celý koncept ruské dominance byl totiž sérií opakovaných revolucí. K těmto revolucím došlo v letech 1953, 1956, 1968, 1989, 2000, 2003, 2004 a 2014. Podle časopisu The New Republic lze z těchto událostí vyčíst jakýsi vzorec, tendenci směřující východním směrem, kterou je potřeba podporovat. Ne vojensky, ale mírovou cestou. Přesně toho se Putin bojí. A protože je realistou, měli bychom jeho obavy přijmout za svou naději, uzavírá americký časopis.
Svět ve 20 minutách.
A na závěr jedna zajímavost ze světa sociálních sítí. Facebook denně využívají miliony lidí. Jeho prostřednictvím spolu komunikují přátelé, známí i lidé, kteří se předtím osobně nikdy nepotkali. Akvizicí služby WhatsApp chce nyní firma Facebook svým uživatelům umožnit, aby ještě snadněji přicházeli do kontaktu s ostatními a uzavírali nová přátelství. Podle německého týdeníku Die Zeit se proto nabízí oprávněná otázka. Jak jste na tom se svým okruhem přátel na Facebooku?
Síť vašich přátel je poměrně složitá. Tvoříte ji vy, vaši přátelé, přátelé vašich přátel, přátelé přátel vašich přátel a tak to by podle německého listu bylo v tomto výčtu možné dále pokračovat libovolně dlouho. Podívejme se tedy pouze na počet vašich facebookových přátel a na počet přátel, jaký mají v průměru vaši přátelé. Sice vás vůbec neznám a nevím ani, kolik přátel máte, ale přesto si troufnu říct, že vaši přátelé na Facebooku mají v průměru víc facebookových přátel než vy. Mám pravdu? Ptá se autor článku v Die Zeit.
Pokud je tato prognóza správná, neměli byste si proto myslet, že jste snad méně přitažliví, zajímaví nebo sympatičtí než vaši přátelé. To, že máte na Facebooku méně přátel než vaši přátelé, má s velkou pravděpodobností své čistě matematické důvody. Na první pohled se to přitom může zdát jako nesmysl. Proč by měl statisticky existovat rozdíl mezi počtem přátel jednoho člověka a počtem přátel přítele tohoto člověka?
Ale je tomu tak a říká se tomu přátelský paradox. Podle jedné studie z roku 2011 má průměrný uživatel Facebooku 190 přátel. Ale přítel tohoto uživatele má v průměru 635 přátel. To je dost velký rozdíl, který poukazuje na silně nerovnoměrný počet přátelských propojení na této sociální síti. Ale je tomu tak. 93% uživatelů Facebooku má méně přátel, než kolik jich v průměru mají jejich přátelé.
Jiná studie ukazuje, že rostoucí popularita Facebooku jde ruku v ruce se sílící osobní nespokojeností uživatelů. U mnohých z nich totiž tato sociální síť vytváří pocit, že jejich přátelé vedou zajímavější, společenštější a zábavnější život než oni sami. A přátelský paradox k tomuto pocitu přispívá, konstatuje Die Zeit.
Jak tento jev vůbec vysvětlit? Počet vašich přátel je nižší než počet jejich přátel z prostého důvodu. U lidí, kteří mají více přátel, je šance, že se stanou také vašimi přáteli vyšší už díky jejich většímu počtu přátel. Možná to zní složitě, ve skutečnosti je to ale jednoduché. Lidé, kteří mají hodně přátel, jsou mezi vašimi přáteli na Facebooku v převaze. A lidí, kteří mají málo přátel, je zase mezi vašimi přáteli výrazně méně.
Podívejme se na příklady dvou extrémů. U někoho, kdo nemá na Facebooku ani jednoho přítele, existuje také nulová pravděpodobnost, že se stane vaším přítelem. Sice se na této sociální síti vyskytuje, k průměrnému počtu přátel na Facebooku však přispívá nulovou hodnotou. Není na seznamu přátel žádného z uživatelů. Naopak člověk, který by se přátelil se všemi, by se 100% pravděpodobností nebyl jen vaším přítelem, ale přítelem všech. A se svým obrovským počtem přátel by figuroval na seznamu přátel každého uživatele.
A dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Šárka Daňková a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Strčilová
a Jan Sedmidubský.